Halo, kembali lagi di Lari Kita Podcast bersama gue Rijal. Di podcast episode kali ini, ke berapa ya? Gue juga lupa mau ngomongin soal film Indonesia. Jadi tanggal 30 Maret itu diperingati sebagai Hari Film Nasional karena dulu 30 Maret tahun 50 itu adalah hari pertama syuting film Darah dan Doa yang disutradarai oleh Bapak Perfilman Indonesia, Usmar Ismail. Dan seiring waktu, akhirnya 30 Maret ini ditetapkan sebagai Hari Film Nasional. Makanya setiap bulan Maret itu banyak sekali event-event tentang film Indonesia. Festival film, pemutaran diskusi film Indonesia gitu loh. Termasuk juga Layar Kita gitu. Jadi Layar Kita tuh setiap bulan Maret punya program Bulan Film Nasional. Jadi memutar berbagai film Indonesia gitu, macam-macam. Termasuk juga mengundang filmmakernya langsung gitu. Untuk tahun ini juga ada gitu. Bahkan kemarin juga sempat udah berjalan gitu, termasuk pemutaran film-film pendek, kompilasi film pendek gitu. Cuman karena wabah virus corona ini yang lagi marak gitu ya, lagi mewabah di mana-mana, ya terpaksa semua kegiatan Lari Kita, termasuk program Bulan Film Nasional tahun ini, terpaksa dihentikan gitu karena untuk mencegah virus corona mewabah lebih ini lagi lah gitu. Dan juga mengikuti anjuran dari pemerintah juga supaya di rumah aja gitu. Nah, tapi bukan berarti kita nggak merayakan Hari Film Nasional gitu. Cuman cara merayakannya berbeda. Biasanya kan kalau kita ya pemutaran dan diskusi film kan gitu di program Bulan Film Nasional yang biasa kita lakuin gitu. Nah, mungkin di tahun ini ya dalam bentuk podcast aja kali ya gitu. Jadi supaya tetap bisa merayakan, jadi ya Lari Kita tetap merayakan Hari Film Nasional tapi dalam bentuk podcast aja gitu. Nah, sebenarnya bikin podcast ini juga sempat bingung juga gitu karena kita pada di rumah gitu ya, nggak bisa ketemu, nggak bisa keluar, jadi sempat bingung juga bikin podcastnya gimana gitu. Sempat kepikir mau video call, cuman ada yang nggak bisa gitu kan. Jadi akhirnya gimana kalau podcastnya tuh untuk episode ini, untuk Hari Film Nasional ini dalam bentuk voice note aja gimana gitu. Ternyata wah boleh juga gitu, akhirnya ya udah. Jadi podcast kali ini untuk merayakan Hari Film Nasional, podcast ini dalam bentuk voice note gitu sih. Jadi nanti setelah opening dari gue ini akan ada voice note dari para anak-anak Lari Kita, pendapatnya tentang film Indonesia yang berkesan, termasuk harapannya soal film Indonesia ke depan gitu loh. Jadi itu sih podcast ini akan ngomongin itu sih kurang lebih gitu loh. Ya cuman obrolannya sih gak bisa dua arah seperti biasa gitu. Jadi akan satu arah aja karena kita gak bisa ketemu. Jadi supaya tetap ada konten gitu ya. Jadi tetap podcast ini dibuat cuman konsepnya agak beda sama podcast biasanya gitu. Jadi dalam bentuk voice note aja sih gitu. Tentang pendapatnya tentang film Indonesia. Oke gitu aja opening dari gua. Setelah ini akan ada suara-suara dari anak-anak Lari Kita tentang film Indonesia. Oke, selamat mendengarkan.
Halo semuanya, kenalin nama aku Runi. Aku dari komunitas Layar Kita. Dan aku hari ini akan bercerita soal film-film yang menurut aku paling berkesan sepanjang hidup aku. Dalam rangka aku ingin ikut merayakan Hari Perfilman Nasional yang jatuh pada tanggal 30 Maret 2020 alias besok. Sebelum aku cerita soal film-film yang buat aku tuh berkesan banget, 30 Maret kenapa dipilih menjadi Hari Perfilman Nasional, kalau yang belum tahu, itu karena ada sebuah film yang diproduksi atau disutradarai atau dibuat oleh seorang sineas yang dihormati bernama Usmar Ismail. Pada tanggal 30 Maret adalah tahun 1950 adalah hari pertama pengambilan gambar film tersebut. Film tersebut namanya Darah dan Doa atau Long March of Siliwangi kalau aku nggak salah. Oleh karena itu untuk merayakannya itu tuh sebenarnya bukan film pertama yang diproduksi di Indonesia, Tapi sebelum-sebelumnya itu film kayak contohnya film Lutung Kasarung kayak gitu tuh Indonesia tuh masih di bawah pemerintah Hindia Belanda. Jadi belum gimana ya, perfilman sebenarnya sudah ada pada saat jauh nggak jauh juga tapi sebelum Darah dan Doa diproduksi, tapi Darah dan Doa adalah salah satu bukan salah satu, satu film pertama yang memang diproduksi oleh sineas Indonesia dan sudah bernama Indonesia bukan Hindia Belanda lagi. Anyway, film dulu waktu zaman Hindia Belanda kayak Lutung Kasarung juga kita nggak punya film, jadi kayaknya nggak pernah ada yang pernah lihat ya. Sebenarnya itu bikin penasaran sih karena itu artefak budaya. Aku juga pengen pengen nonton kalau misalnya memang ada film Lutung Kasarung ini, tapi ya seperti yang teman-teman pecinta film tahu, arsip arsip film Indonesia tuh kayaknya nggak sekomplit film-film Hollywood atau negara lain kali ya. Karena negara lain mungkin kayak tahun 20 aja, tahun 30-an itu kita bisa lihat film hitam putih yang udah bagus dan ya mereka masih punya arsip dokumentasinya. Oke. Film yang berkesan buat aku sepanjang hidup aku, sebenarnya ini filmnya sangat personal. Tapi menurut aku ini tuh nggak cuma personal buat aku doang, tapi personal untuk banyak orang. Yang pertama kenapa menurut aku film ini personal adalah ketika film ini dikeluarkan, itu tuh umur aku tuh pas banget nikmatin film ini gitu. Jadi aku tuh relate banget sama apa yang terjadi di dalam filmnya, bagaimana nuansa filmnya, bagaimana dunia dari pemain-pemain film tersebut gitu. Jadi itu sangat relate banget. Bukan relate ya, apa ya, kayak personal gitu. Film pertama adalah Petualangan Sherina. Rilisnya tahun 2000, disutradari oleh Riza, skenarionya Jujur Prananto. Itu tuh adalah salah satu pengalaman rekreasi di film-film bidang film yang benar-benar aku inget. Karena aku inget banget, aku tuh dulu waktu nonton Petualangan Sherina, aku ngantri di bioskop di Bandung, dan aku ngantri itu, aku bioskopnya tuh kayaknya sekarang udah nggak ada atau masih ada ya, kayaknya renovasi, udah direnovasi bioskopnya, jadi masih ada sih, bagus. Cuma dulu ya bentuknya nggak kayak sekarang gitu tentu. Dan aku tuh nonton bareng sama sepupu-sepupu aku. Terus semenjak aku nonton film itu tuh bener-bener menginfluence hidup aku. Tapi kayaknya itu juga menginfluence hidup teman-teman lain yang nonton film itu di umur yang sama seperti Sherina. Karena pada saat itu aku jadi kayak senang banget makan bekal bekal coklat-coklat kecil, apa, boleh nyebut merek kayak Smarties kayak gitu-gitu atau M&M atau Caca di Tupperware gitu, di bekal, terus aku makan itu gitu. Terus dulu tuh makannya tuh kan Sherina kan makannya kayak langsung gitu, aku juga jadi ngikutin. Terus waktu SD itu juga, ya maksudnya aku sama-sama SD gitu pada saat itu tuh, Sherina juga SD, jadi itu bener-bener kayak personal banget. Terus aku tuh kalau misalnya jatuh atau apa tuh aku ngerasa bangga banget untuk pakai plester karena kayak badass banget kayak Sherina gitu. Terus aku juga jadi kayak ngelihat dunia tuh kayak penuh dengan petualangan. Aku seneng banget ke kebun-kebun, terus pergi ke apa, kebun teh kayak gitu-gitu, perkebunan teh. Walaupun sampai sekarang juga aku masih seneng pergi ke tempat-tempat yang berhubungan dengan alam, tapi pada saat itu tuh benar-benar personal banget. Dan ya aku kayak memandang dunia ini tuh ya emang kayak bisa, emang gitu ya gitu, kita bisa mengalami sebuah petualangan seperti itu gitu. Ada diculik, terus kita nolongin jadi heroes gitu, nolongin teman kita sendiri. Dan ya Petualangan Sherina tuh benar-benar membekas banget sih di hati aku, dan aku akan selalu seneng nonton film itu walaupun sekarang umurku sudah sama seperti ya Sherina, kayak lebih tua dikit sih, cuman ya sama saja ya, mirip sudah. Anda tahu sendiri milenial sebenarnya sudah tua. Dan film kedua ini juga masih franchise yang sama, Riri Riza Mirawalesmana. teman-teman pasti udah bisa tebak Ada Apa Dengan Cinta, tentu saja tahun 2002. Nah, ini kan cuma 2 tahun ya bedanya. Rilisnya tuh cuma 2 tahun perbedaannya dengan Petualangan Sherina. Dan pada tahun 2002 aku tuh nonton itu, nonton Ada Apa Dengan Cinta, aku tuh belum relate sama sekali, belum merasa personal sama film itu, dan aku tuh kurang ngerti kenapa kakak-kakak sepupu aku yang notabene lebih tua dan senang banget sama Ada Apa Dengan Cinta itu benar-benar tergila-gila dengan film itu. Pada situ tuh aku tuh masih SMP kayaknya, SMP awal gitu pas ADC keluar, dan aku kayak kok kakak sepupu aku pada suka ya sama film ini, film emang seru, seseru apa sih gitu, kok emang bagus ya dan lain-lain. Jadi yang menarik adalah waktu pertama kali aku nonton ADC, aku nggak merasakan apapun, aku nggak merasakan relate apapun, aku nggak tahu film itu bagus atau nggak. Menurut aku sih ya udah biasa aja. Malahan pada saat adegan Rangga sama Cinta Ciuman tuh aku ditutup-tutupin matanya sama kakak sepupu aku, kayak nggak boleh lihat, kamu nggak boleh lihat deh, kayak gitu-gitu. Jadi aku juga kayak waktu awal-awal tuh kayak apaan sih ini film gitu. Nah, tapi karena orang-orang terus membicarakan saat aku SMA, SMA kelas 2 gitu kalau nggak salah, atau SMA akhir atau kuliah awal, aku agak lupa. Intinya itu adalah umur yang pas banget waktu aku nonton dengan umurnya Cinta dan Rangga pada saat dia ADC ya. Konsepnya, nuansa dan suasananya tuh ngepas. Aku nonton lagi ya ADC, dan disitulah pandangan aku soal Ada Apa Dengan Cinta berubah total, alias aku benar-benar suka banget sama film itu. Kayak wow, aku sekarang ngerti kenapa kakak sepupu aku tuh dulu tergila-gila sama film ini. Dan nggak cuman tentang sosok Rangga aja sih, menurut aku tuh ADC tuh nggak soal itu, tapi tentang pertemanan, tentang persahabatan, dimana geng cinta itu adalah bentuk dari friendship pada saat masa SMA, tapi yang seru gitu. Dan cinta juga punya kegiatan kayak di mading, terus nulis puisi, dan apa ya, menurut aku tuh ADC tuh emang bener-bener film yang keren banget sih. Sampai sekarang tuh itu kayak wow gitu. Aku kalau nonton lagi ADC tuh kayak tetap merasakan apa ya, kayak ada bunga-bunga di perut, alias seneng gitu, seneng aja kalau nonton ADC tuh kayak. Dan aku selalu kagum setiap scene, kayak wah ini tuh scene ini penting, scene ini penting, scene ini penting, dan dari penting-penting scene ini tuh menciptakan sebuah kesatuan yang film ini jadi keren banget. Itu 2 film yang menurut aku sangat personal dan aku suka banget. Yang menurut aku juga keren, film-film Indonesia saat ini udah makin beragam dan makin apa ya, cerita-ceritanya tuh makin berani untuk menciptakan sebuah khazanah diskusi, alias pembahasan, atau nggak seberani itu juga, tapi filmnya benar-benar relate sama kehidupan sehari-hari, dimana kita jadi ngerasa dekat aja sama filmnya. Dan menurut aku film-film Indonesia sekarang tuh semakin semakin menyenangkan dan menarik sih untuk ditonton. Dan aku selalu ingin, ya kalau ada selalu kesempatan, selalu ingin untuk nonton film Indonesia di bioskop didahulukan sebelum film-film di luar negeri, karena ya itu biasanya film-film Indonesia itu di bioskop nggak terlalu lama, dan itu sayang banget. Aku berharap semoga perfilman di Indonesia atau semua orang yang emang mencintai film, mencintai profesinya, mencintai bagaimana seni dan keindahan ini dinikmati oleh semua orang, film ini tuh jadi sebuah apa ya, sebuah bentuk dari rasa yang bisa di bagikan ke semua kalangan, dari mulai kalangan yang emang bisa berduit untuk bisa nonton ke bioskop, sampai kalangan yang nontonnya tuh nobar gitu. Film menurut aku adalah sebuah bentuk kasih sayang sih, dari rasa-rasa yang ingin dibagikan. Cie. Selamat Hari Perfilman Nasional, Selamat Hari Perfilman Indonesia. Semoga di tengah pandemi ini. Biasanya tanggal 30 Maret itu kita suka ada pemutaran-pemutaran alternatif, atau kita diskusi, atau kita ketemu sama mempertemukan antara penonton dan sinias pembuat film dan distributor, dan kita saling berdiskusi, saling ngobrol, berbagi cerita. Tapi kita sekarang ada di sebuah situasi yang luar biasa dalam tanda kutip, dimana kita nggak bisa ketemu, nggak bisa melakukan banyak hal, yang nggak bisa berkegiatan dengan banyak orang. Jadi kita bisa di rumah aja untuk merayakan Hari Perfilman Nasional, karena kita diserang, ya saat ini ada virus yang pandemi yang ada di bumi atau di dunia ini. Semoga tahun depan nggak ada lagi ya, amin ya. Maret udah selesai tahun depan virus ini, dan kita bisa ketemu untuk merayakan Hari Perfilman Nasional. Tapi untuk sementara kita rayakannya dari rumah saja. Oke, makasih yang udah dengerin. Aku Runi pamit dulu, bye bye.
Buat saya, film yang berkesan, film Indonesia yang berkesan itu ada dua. Yang pertama, Gi. Yang pertama, Gi, film yang dibikin sama Riri Riza. Karena alasannya sebenarnya personal banget sih. Soalnya waktu itu saya pertama kali nonton Gi itu waktu masih SMA. Dan gara-gara nonton itu, saya makin yakin pada saat itu pas mau ngelanjutin kuliah, ya udah deh ambil sejarah aja. Karena emang waktu itu lagi seneng-senengnya sejarah, dan ternyata pas udah kuliah nggak nyesel juga sih, soalnya emang itu saya rasa emang pilihan yang tepat. Terus kalau misalkan yang kedua, film Indonesia yang berkesan buat saya itu Banyu Biru yang dibikin sama Teddy Suryatmaja. Alasannya juga sangat personal karena waktu dulu, waktu masih kecil, kebetulan saya suka ngelewat satu tempat, itu kalau misalnya tempat entah itu rental di VCD DVD, entah tempat rental atau tempat jual, tapi pokoknya waktu dulu jadi saya situ, dan setiap kali saya ngelewat waktu itu pas naik angkot, di pintu dari tempat itu ada satu poster yang gede, yang mana gambarnya itu si Tora Sudiro lagi naik sampan gitu, perahu kecil, dan terus ada tulisannya Banyu Biru. Tapi waktu itu saya kayak, itu film apaan gitu kan, kayak gak tahu, belum pernah nonton, sampai akhirnya nonton waktu SMA juga. Dan secara personal, tema, maksudnya intinya kayak tema atau cerita dari film itu nyentuh saya sih. Jadi sampai sekarang saya selalu teringat-ingat sama filmnya. Dan juga mungkin ada kaitannya sama waktu itu, kebetulan saya juga lagi senang-senangnya sama film-filmnya Michel Gondry atau Charlie Kaufman, yang walaupun sebenarnya kalau misalkan secara teknis sebenarnya nggak sama banget, tapi saya rasa ada unsur yang kayak ini kayaknya sama gitu. Tapi ya itu buat saya sih, balik lagi kayak gitu. Jadi itu film yang berkesan buat saya, film Indonesia. Tapi selain dari itu, buat saya sebenarnya ada banyak film Indonesia yang bagus, walaupun ya itu juga sama-sama berkesan, tapi yang paling berkesan dua itu. Dan selamat Hari Film Nasional. Saya nggak tahu ini yang tahun keberapa, tapi intinya harapan saya selalu buat perfilman Indonesia supaya, ini klise banget sih, harapan saya buat film Indonesia supaya semakin baik, semakin menuju arah yang lebih baik, demi meningkatnya atau demi luhurnya kebudayaan nasional. Nggak apaan coba, ya makasih, terima kasih, hiraukan, ya makasih.
Halo, perkenalkan saya Ulfa, anggota dari Lahir Kita, yang dalam memperingati Hari Perfilman Indonesia, saya akan berbagi cerita tentang film Indonesia yang paling berkesan bagi saya. Pertama ada Virgin, tahun 2004, yang diperankan oleh Audia Cynthia Bella, Ardina Risti, dan disutradarai oleh Hansa Putra. Film ini tuh udah saya tonton lebih dari 2 kali. Satu kali nonton full, beberes, sisanya nonton kepotong-kepotong karena pada saat itu saya masih kecil. Pada saat saya masih kecil ini, saya nonton di salah satu saluran TV, yaitu Antv, dan pasti selalu ditayangkan pada larut malam, dimana bagi anak SD itu sulit ya untuk nonton film larut malam, entah karena ngantuk atau disuruh tidur, dan mungkin karena kepotong iklan dan udah keburu pindah channel dan lupa akhirnya lagi nonton itu. Terus Seingat saya juga, saya nontonnya sembunyi-sembunyi karena saya merasa kayaknya anak kecil gak boleh nonton ini, tapi aku penasaran gitu. Dan akhirnya ingatan saya tentang film itu hanya sebatas, oh itu film tentang kakak-kakak SMA yang kerjanya hahihi mulu gitu, dia senang-senang mulu gitu. Akhirnya tepat seminggu sebelum hari ini saya nonton ulang Virgin di iFlix. Nah, pas nonton sampai beres, sampai tamat tuh, pas udah gede tuh saya mikir, oh oke, ceritanya tuh gak tentang anak SMA yang hahihi mulu, pesan yang disampaikan tuh ternyata lebih dalam. Jadi tentang ini sih, intinya tentang prinsip seorang wanita, tentang keperawanan gitu kan. Kayak tiga sahabat ini tuh, dua di antaranya memilih untuk melepaskan, yang satu memilih untuk mempertahankan. Tapi yang aku senang dari film ini tuh, mereka tuh gak memaksakan satu sama lain prinsipnya gitu. Jadi kayak mereka tetap menghargai, tetap menghormati keputusan yang dipilih oleh temennya, dan mereka tetap main bareng gitu. Nah, konfliknya itu pada saat di suatu kondisi di mana Bian itu yang memilih untuk mempertahankan keperawanannya itu diharuskan untuk melepaskan keperawanannya karena terdesak utang. Di sini tuh terlihat bagaimana dinamika seorang perempuan mempertahankan keperawanannya di tengah-tengah pergaulan yang pada saat itu mayoritas sudah tidak perawan. Dan ini tuh pesan yang aku tangkap tuh, jadi kayak ya maksudnya keperawanan itu tuh tidak menjadikan tolak ukur keberhargaan perempuan gitu. Dan secara keseluruhan film ini tuh cukup berani menurut aku, dan aku cukup terkesan. Kenapa aku bilang berani? Karena aku hidup di zaman perfilman Indonesia yang harus berhati-hati dalam pemilihan tema dan menentukan judul. Kayak orang-orang kayaknya sensitif gitu, jadi mendengar judul yang kurang serak atau kurang pas aja tuh kayaknya jadi permasalahan gitu. Nah, mungkin sebenarnya film Indonesia banyak ya, pasti banyak sih, dan aku juga nonton beberapa, cuman yang paling berkesan ini bagi aku. Dan tapi syukurnya sih sekarang Indonesia udah tidak sekaku itu lagi, dan sudah mulai banyak film-film yang mengusung tema yang tabu mungkin ya, yang untuk mungkin kedepannya diharapkan akan lebih banyak lagi film yang beragam, yang tidak saklek itu malu gitu. Nah, itu jadi Virgin adalah salah satu film yang paling berkesan buat aku. Yang selanjutnya ada Get Married dan Cumbu Tubuh Indahku. Jadi kalau Get Married itu kita kayak tontonan wajib pada saat liburan. Ya nontonnya jelas di TV kan, itu masih zaman SD yang belum berani ke bioskop sendiri. Dan itu lucu banget, jadi kayak ditonton udah berulang-ulang juga tetap bakal bikin ketawa. Terus Cumbu Tubuh Indahku juga film, bagi aku sih film filosofis ya, yang menceritakan tentang kehidupan seorang penari dari sudut pandang si penarinya gitu. Film yang bikin pada saat nontonnya tuh bikin mikir, dan pada udah beresnya juga tetap mikir, jadi merenungkan kehidupan aku gitu nontonnya. Ya begitu, film ini cukup luar biasa sih. Jadi begitulah, itu tiga film Indonesia yang bagi aku paling kesan. Oke, untuk kedepannya semoga perfilman Indonesia lebih maju dan filmnya lebih beragam lagi. Selamat Hari Perfilman Indonesia.
Halo, gua Rijal. Film Indonesia yang berkesan sebenarnya banyak sih ya gitu, karena gua suka nonton film Indonesia dulu ya, macam-macam filmnya juga. Cuman ini gue sebutin beberapa aja ya, seingatnya aja gitu. Yang pertama itu Petualangan Sherina, itu pasti karena itu film pertama yang gue tonton. Itu juga pertama kalinya ke bioskop tuh nonton Petualangan Sherina di bioskop Galaxy. Sekarang sih udah ganti gitu, udah bukan Galaxy lagi gitu. Cuman dulu namanya Galaxy. Itu pengalaman yang menarik banget sih gitu loh. Pertama kali nonton film langsung di bioskop pula gitu kan, di big screen gitu kan, dan ceritanya juga menarik kan, film yang sesuai judulnya kan petualangan gitu, jadi kita benar-benar merasa diajak berpetualang gitu kan. Dan ditonton sampai sekarang pun juga masih tetap suka sih gitu loh, itu film yang bahkan dikenang lah sampai kapanpun gitu loh. Terus apalagi ya, kalau film klasik mungkin Lewat Jam Malam ya. Jadi kalau ditanya film Indonesia terbaik yang berkesan ya, Lewat Jam Malam tuh pasti masuk gitu. Sebenarnya sih nonton film Indonesia yang jadul gitu ya, yang tahun ya mungkin 80-an, 70-an tuh sebenarnya warkop sih yang awal-awal gitu. Cuman kalau yang benar-benar klasik tahun 50-an ya Lewat Jam Malam gitu. Dulu inget banget nonton di salah satu bioskop di Bandung. Tayangnya tuh cuma bentar dan waktu itu nontonnya tuh hari terakhir gitu dan jam terakhir gitu karena besoknya tuh filmnya udah gak ada lagi di bioskop gitu. Dulu benar-benar nggak tahu tuh film apa, cuma tahu nih film Indonesia lama tahun 54. Begitu nonton speechless aja sih, dan begitu beres nonton tepuk tangan sedih, tepuk tangan sama kebetulan sama teman nontonnya, tepuk tangan sama teman terus berdiri spontan, padahal yang nonton waktu itu cuman berapa orang, mungkin awalnya sih belasan orang, cuman begitu film beres kok kurang dari 10 gitu, 8 atau 10 lah, kayaknya sekitar segitu gitu. Saking terpukaunya dengan film itu gitu loh. Dan kalau ada kesempatan nonton lagi sih pengen nonton lagi. Sejauh ini sih udah 3 kali nonton sih di bioskop, terus sempat ditayangin di salah satu TV di, ya di TV lah gitu, sempat ditayangin di salah satu stasiun TV, terus nonton di LFM ITB, waktu itu ada pemutaran film Lewat Jam Malam juga di situ. Sebenarnya sih ada bioskop alternatif ini cinema yang muterin film itu, cuman karena virus corona jadi pemutaran filmnya ditiadakan gitu, jadi makanya nggak jadi nonton gitu, padahal pengen banget nonton itu gitu loh, karena filmnya diputar di sana. Lewat Jam Malam tuh berkesan banget, terus Titian Serambut di Belah Tujuh juga berkesan banget. Itu film tahun 81, tapi aku baru nonton tuh sekitar tahun 2016-2017 gitu. Awalnya tuh pengen nonton itu karena penulis naskahnya tuh Asrul Sani. Asrul Sani itu salah satu penulis naskah favorit gua karena karya-karyanya suka gitu. Kayak Naga Bonar, Lewat Jam Malam juga penulis naskahnya juga Asrul Sani gitu. Terus Kejaran Dagu Kau Kutangkap gitu. Termasuk Titian Serambut di Belah Tujuh itu juga film yang temanya tuh masih sangat relevan dengan sekarang gitu, di mana orang-orang tuh banyak yang terlalu fokus belajar agama tapi lupa belajar dari manusia gitu loh. Nah, itu sih kurang lebih itu, di mana agama tuh cuma dijadikan tameng doang gitu kan, sesuatu yang masih relevan sampai sekarang gitu. Tahun lalu filmnya kita putar di bulan film nasional di layar kita. Terus apalagi ya, Kejar Aku Kau Kutangkap juga filmnya Asrul Sani yang berkesan juga gitu. Itu salah satu drama komedi terbaik yang pernah ditonton sih, karena itu sangat, gak tau, ya speechless aja sih nontonnya gitu loh. Jadi gak cuma sekedar romcom gitu, tapi ada isu tentang posisi dan kedudukan perempuan dan laki-laki di sosial maupun rumah tangga gitu. Jadi pokoknya menarik sih kalau diceritain, panjang lah gitu ya. Itu tadi, apalagi tadi ya, tadi Syarina udah, Lewat Jam Malam, Titian Serambut di Belah Tujuh, terus Kerajaan lah Daku Kau Ketangkap, Naga Bonar juga berkesan gitu ya. Dulu kan tahu Naga Bonar tuh karena Naga Bonar Jadi Dua kan, yang Naga Bonar ceritanya udah punya anak kan, yang diperankan sama Tora Sudiro kan, Bonaga gitu. Waktu itu belum nonton tuh Naga Bonar yang pertama, yang tahun 86 atau 87 gitu filmnya, pokoknya tahun 80-an yang di Demi Mizwari masih muda gitu. Terus yang jadi Kirananya tuh Nur Arifin. Nah, waktu itu diputar kan di bioskop tahun 2008 Naga Bonar versi restorasi, ya nonton lagi dan suka gitu loh. Oh, ternyata gini toh film Naga Bonar yang pertama gitu. Itu film-film yang dari tadi filmnya kebanyakan yang lama sih ya. Kalau yang baru-baru yang berkesan tahun lalu, Kucubu Tubu Indahku jelas lah. Itu film Gari Nugroho, bicara tentang orang sih ngingatnya tuh film LGBT, padahal enggak juga sih, itu bicara tentang apa ya? Ya seksualitas, gender, terus isu sosial politiknya juga ada gitu. Jadi enggak cuman LGBT aja, cuma karena kontroversinya LGBT seakan-akan tuh film LGBT aja, padahal enggak juga gitu loh. Terus Dua Garis Biru jelas lah, itu salah satu film yang edan banget di tahun lalu. Terus apalagi ya kalau tahun-tahun 2000-an, ADC juga berkesan, Jelangkung. Tuh kalau horor tuh ada Pocong 2, ada Keramat, ya kan. Terus ada Kalanya Joko Anwar, Janji Joni, Pintu Telarang, itu juga berkesan. Banyak sih, karena aku banyak banget nonton film Indonesia gitu ya. nggak kehitung nonton berapa, jadi bingung juga gitu mau nyebutin mana aja, jadi ini yang kesebut aja gitu. Ya itu sih film-film yang berkesan dari film Indonesia. Harapannya soal film Indonesia ya jelas lah, kedepannya semakin maju, semakin sukses. Tahun 2019 tuh adalah momen dimana perfilman Indonesia tuh bergerak maju banget gitu, baik dari segi kualitas maupun kuantitas gitu. Dari segi kualitas ya lihat sendiri lah, film-film Indonesia tahun 2019 banyak banget yang bagus-bagus, yang berkualitas gitu kan, menang di festival dalam negeri, di luar negeri gitu kan. Indonesia makin go internasional, makin dikenal banyak orang, makin banyak ditonton orang juga gitu kan. Terakhir baca artikel gitu ya, jadi penonton film Indonesia tuh meningkat gitu dari tahun ke tahun, dan 2019 tuh bener-bener banyak gitu, udah berapa puluh juta ya, lupa lah, pokoknya tuh tinggi, termasuk munculnya penonton-penonton baru gitu, penonton-penonton baru film Indonesia itu kan sesuatu yang apa ya, yang bagus lah buat kita gitu. Itu dari segi kualitas, dari segi kuantitas juga, secara pendapatan juga film Indonesia banyak yang makin laris gitu. Ukuran film Indonesia laris itu kan biasanya kan 1 juta penonton. Jadi kalau udah di atas 1 juta penonton berarti udah sukses gitu. Nah, film Indonesia yang nembus 1 juta penonton tahun 2019 itu kan banyak banget. Kalau nggak salah tuh udah belasan gitu. Dulu-dulu kan paling cuman ya 5, 10 lah paling banyak gitu. Cuman tahun lalu tuh ada belasan, itu kan progres yang ini banget gitu. Jadi secara kualitas, secara kuantitas, film Indonesia tuh udah makin maju gitu. Ya semoga tetap konsisten ya kan, dan tahun ini dan kedepannya juga film Indonesia makin berkualitas juga gitu kan. Dan tema juga makin ini juga sih, makin apa, makin bervariasi gitu. Dulu kan mungkin cuman ya drama, komedi, horor gitu kan. Tapi makin sini tuh makin banyak gitu. Kayak Kucumbu Tumbuh Indahku itu kan salah satu genre yang sangat berbeda gitu, jenis film yang beda banget dibandingkan film Indonesia kebanyakan. Terus Dua Garis Biru juga tema yang diangkat kan ya tabu lah di Indonesia gitu kan, tentang pendidikan seks, tentang hamil di luar nikah, itu kan sesuatu yang sangat tabu bagi sekarang kan di Indonesia gitu. Tapi berani diungkapkan, dan Dua Garis Biru kan berhasil secara komersil, secara kualitas juga berhasil gitu. Jadi itulah. Ya paling itu sih. Semoga kedepannya film Indonesia makin jaya gitu ya. Apalagi kan 2019 juga kan ada Gundala gitu yang memulai film superhero. Sebenarnya film superhero sebelum Gundala sih udah ada gitu kan, kayak Valentine gitu. Cuman semoga Gundala ini menjadi tren film genre superhero ke depan lah gitu. Karena Indonesia sebenarnya udah punya genre film superhero dulu kan, tahun 80-an Gundala kan udah dibuat tahun 80, cuman sekarang dibuat dengan versi baru yang lebih kekinian. Kalau gue sih nunggu banget si Buta Dari Gua Hantu buat film superhero dari Bumi Langit. Oke, gitu aja. Pokoknya tetap Indonesia supaya tetap jaya. Oke, makasih.